Aftast í Vísjá á blaðsíðum 40 og 41 eru tvær heilsíðu auglýsingar frá blindrafélaginu. Sú sem er vinstra megin þar segir verslun blindrafélagsins. Í hjálpartækja verslun blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smáhjálpartæki, svo sem úr með stórri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartækjaverslunin er á skrifstofu félagsins Hamrahlíð 17 og þarna á neðri helmingi blaðsíðunar eru 6 innfelldar myndir, 2 þeirra eru af stækkunarspeglum, 2 þeirra af armbandsúri og 2 þeirra eru af einhvers konar vekjara klukkum. Á hægri síðunni segir vefvarp blindrafélagsins. Í vefvarpi blindrafélagsins er hægt að hlusta á rauntímalestur sjónvarpsteksta hjá RÚF og fylgjast með erlendu efni í sjónvarpinu. Lánþegar Hljóðbókasafns Íslands geta hlusta á sína hljóðbækur í vefvarpinu og náði nýjar bækur hjá safninu í hverjum mánuði. Einnig er að finna ýmislegt annað efni eins og útvarpsstöðvar, sjónvarpsstöðvar, morgunblaðið, fréttatíman, aðra fréttamiðla og margt annað. Mjög auðvelt er að læra á vefvarpið. Internettenging þarf að vera til staðar til að nota vefvarpið. Þú þarft ekki að vera félagi í blindrafélaginu til að fá vefvarp. Félagsmenn fá 25% afslátt af leigu. Nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu blindrafélagsins í síma 525-0000. Og á neðri helmingi í blaðsíðunar er mynd af vefvarpi og vinstra megin við þau eru heyrnartól. Og neðst segir í stórum svörtum stöfum öllum er velkomið að leigja vefvarpið. Aftan á Vísjá er heilsíðauglýsing frá blindrafélaginu. Þar stendur efst í bláu letri þríkrossin, tákn heilagrar þrenningar, falleg fermingagjöf til barna sem þér þykir væntum. Tvær ljósmyndir eru með þessari auglýsingu, önnur er af stúlku, bringu og höku og munni og hári. Stúlku sem er með fallegan þríkross hálsin, fyrir neðan þá mynd er minni mynd af öðruvísi þríkrossi úr öðrum málmum og í texta við liðina segir þríkrossin er sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann er nú einnig fáanlegur úr silfri í 4 mismunandi stærðum. Þríkrossin er seldur til styrta blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Og neðst er logo blindrafélagsins, síðan kemur blindrafélagið bæði með punktaletri og svartletri og neðst segir samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofnað 1939. Hér líkur lestri við sjár, fyrsta tölublaðs 18. árgangs 2026, lesari Herdís Hallvarsdóttir.